Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 4-avgust payshanba. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va Zamira Shukur bugun dasturimizda. Surxondaryoda Milliy xavfsizlik xizmati rahbari tadbirkorlardan naqd pul topshirishni ko'paytirishni talab qildi. Farg'onada dorixonalar ustidan tekshiruvlar boshlangan. O'zbekistonlik mehnat muhojiri Volga bo'yida tuproq ostida qolib o'ldi. Tojikistonda so'nggi madrasalar ham yopilmoqda. Afg'onistonning Kunduz viloyati hokimi Rossiyani Talibonni dastaklayotganlikda aybladi. Ozod mikrofon 14 oydan beri menga pasport berishmayapti dedi toshkentlik Natalya Rejimetova.
Я абсолютно сижу без какого-либо вот заработка, потому что меня на работу не берут, что у меня нет никаких документов.
Чодыр Хайол, узбек кинорежиссёры Зульфикор Мусоков фильмлары телевидениеда цензура кылынмакта. Азат Назар, Камалыддин Раббимов билан сухбат бүгүн Азатлыкта. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyaning MTS telekommunikatsiya shirkati avgust oyi oxiriga qadar O'zbekistonda faoliyat yurgizayotgan Universal Mobile System ta'sischilari tarkibidan chiqadi. Bu haqda Rossiyaning RIA Novosti agentligi vaziyatdan yaxshi xabardor o'z manbasiga tayanib xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, bu masalada tomonlar qat'iy kelishuvga kelib bo'lgan. Rossiya nashri UMS va O'zbekistondagi telekommunikatsiya faoliyatini nazorat qiluvchi tizimlardan hozircha rasmiy izoh ola olmagan. RIA Novosti manbalari MTS aktivlarining davlatga qarashli O'zbekTelekom tarkibiga kirgan UzMobile mobil aloqa operator ixtiyoriga o'tishi mumkinligini bildirgan. 2012-yil yozda O'zbekistondagi faoliyat hukumat qarori bilan to'xtatilgan Rossiyaning MTS shirkati 2 yillik mahkama tortishuvlari va muzokaralar natijasida Toshkent bilan erishilgan kelishuv asosida 2014-yil dekabrida UMS brendi ostida O'zbekistonda qayta ish boshlagan edi. GM O'zbekiston shirkati e'lon qilgan rasmiy raqamlarga ko'ra, shirkatning 2016-yilning birinchi yarim yilidagi sof daromadi 4 milliard 394 million so'mni tashkil etgan, bu esa o'tgan yilning ayni davriga nisbatan 34% kamdir. So'nggi hisobotga ko'ra, mahsulotlar savdosidan tushgan mablag' joriy yilning yanvar-iyun oylarida o'tgan yilgiga nisbatan 41.5% kamaygan. Shuningdek, shirkat yalpi daromadi bu yilning birinchi yarmida o'tgan yilning ayni davriga nisbatan 19%, asosiy faoliyatdan tushgan daromad esa qariyb 22% kamaygan. AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasi ko'rgan zarar ham rasmiy raqamlarga ko'ra yildan-yilga ko'payib bormoqda. Xususan 2014-yilgi zarar 46 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, o'tgan yili bu zarar miqdori 119 milliardga ko'tarilgan va 2.5 baravarga oshgan. GM O'zbekiston daromadining keskin pasayishiga shirkat mashinalari uchun asosiy eksport bozori bo'lgan Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar savdosining keskin qisqarishi sabab qilib keltirilmoqda. Ayni paytda GM O'zbekiston shirkati rahbarlarining moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingani va borayotgan tergov tekshiruv jarayonining ham shirkat faoliyatiga jiddiy ziyon yetkazgani aytilmoqda. 2-avgust kuni Qoraqalpog'iston Respublikasining Qorao'zak tumanida maktab o'qituvchilari va tibbiyot muassasalari xodimlarini paxta chopig'iga olib ketayotgan avtobus halokatga uchradi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, avtobusda bo'lgan 60dan ziyod odamning 27 nafari turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan, ulardan 4tasining ahvoli og'irligicha qolmoqda. Qoraao'zak huquq tizimi rasmiylariga ko'ra, avariyaga avtobusning eskiligi va haydovchining mastligi sabab bo'lgan, voqea yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning ta'kidlashicha, bu voqea O'zbekistonda davom etayotgan majburiy mehnat jarayonini isbotlovchi yana bir dalildir. O'zmetronom internet gazetasining o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, bugun O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga yangi rahbar tayinlangan. Bu vazifaga O'zbekiston xavfsizlik tizimlari xodimi, yangi lavozimga qadar xavfsizlik kengashi kotibiyatida ishlagan Avaz Xo'ja Ahmedov tayinlangan. O'tgan yanvardan beri bu vazifani xavfsizlik kengashdan chiqqan yana bir xodim Bahodir Ergashev bajarib kelayotgan edi. Hozirga qadar undan oshiq rahbar tayinlangan prezident matbuot xizmatiga keyingi yillarda jurnalistlar va jamoatchilikka mutlaq notanish bo'lgan shaxslarni tayinlash tendensiyasi kuzatilmoqda. Ayni paytda prezident matbuot kotibining yaqin yillarda jurnalistlar bilan uchrashgani, ularga biror ma'lumot bergani kuzatilmaydi. Diqqatingizni endi mintaqa yangiliklariga burmoqchiman. Qozog'iston sudi rasman ro'yxatga olinmagan muxolifatdagi Olg'a partiyasi rahbari Vladimir Kozlovni amnistiya qilish haqida qaror chiqardi. Bugungi sud qarori 15 kun ichida ijro etiladi va Kozlov ozodlikka chiqariladi. 2012 yil yanvarida hibsga olingan Kozlov o'sha yilning oktyabrida ijtimoiy tartibsizlik keltirib chiqarganlikda ayblanib 7,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 2011 yil dekabrida neftchilarning ommaviy ishlashlash oqibatida g'arbiy Janavozan shahrida boshlangan tartibsizliklar paytida politsiya 16 odamni otib o'ldirgan edi. Ana shu tartibsizliklar uchun mas'ul deb topilgan Vladimir Kozlov o'ziga qo'yilgan ayblovlarning siyosiy xarakterda ekanini ta'kidlab keladi. Shimol-g'arbiy Sibir mintaqasida kuydirgi epidemiyasi tarqagani bois tug'ilgan xavotirlar ortidan Qozog'istonga Rossiyadan chorva mollari olib kirish to'xtatildi. Qozog'iston qishloq xo'jalik vazirligi tarqatgan bugungi bayonotga ko'ra taqiq kechadan kuchga kirgan. Rossiya rasmiylariga ko'ra Yamal-Nenets mintaqasida tarqagan kuydirgi epidemiyasi oqibatida 12 yashar bola vafot etgan, 20dan oshiq mahalliy aholi kasalxonaga yotqizilgan. Havo haroratining ko'tarilib ketgani bois katta hududlarga tarqalgan kuydirgi epidemiyasi oqibatida mintaqada hozirga qadar 2300 boshdan ziyod bug'i qirilib ketgan. O'tgan oy Qozog'istonning Qarag'anda va Sharqiy Qozog'iston mintaqalarida kuydirgi oqibatida 2 odam nobud bo'lgan edi. Shu munosabat bilan O'zbekiston hukumati Qozog'istondan go'sht va go'sht mahsulotlari olib kirishga cheklovlar o'rnatgan edi.
So'nggi soat xabarlari edi. Voqealar rivojini ozodlikda kuzating. Bugun dasturimizda Surxondaryoda Milliy xavfsizlik xizmati rahbari tadbirkorlardan naqd pul topshirishni ko'paytirishni talab qildi. Farg'onada dorixonalar ustidan tekshiruvlar boshlangan. O'zbekistonlik mehnat muhojiri Volga bo'yida tuproq ostida qolib bo'ldi. Tojikistonda so'nggi madrasalar yopilmoqda. Rossiyada Suriyaga odam yollagan 4 o'zbekning har biri 30 yildanga qamalgan. Demak, shu va boshqa voqealar tafsiloti qarshimizdagi daqiqalarda. Surxondaryo viloyati Sherobod tumani Milliy xavfsizlik xizmati bo'limi boshlig'i tuman tadbirkorlarini yig'ib naqd pul topshirishni ko'paytirishni talab qildi. Ozodlikka shikoyat qilgan tadbirkorlarning iddao qilishicha, Milliy xavfsizlik xizmati bo'limi boshlig'i naqd pul topshirish rejasini bajarmagan tadbirkorlarning ketiga qalampir tiqish va uni yo'q qilib yuborish bilan tahdidlar qilgan.
28-iyul kuni Sherobod tumani hokimligida o'tkazilgan yig'ilishda qatnashgan, ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorning aytishicha, majlisda asosan naqd pul tushumi masalasi muhokama qilingan.
Majlisni SMB boshlig'i Bahrom aka olib bordi. U hamma tadbirkorlarni turg'izib, "Nega kam pul topshiryapsan?" deb haqorat qildi. Masalan, Visol to'yxonasi egasi Zafar akani turg'azib qo'yib, "Ketingga qalampir tiqaman" dedi. U bechoraning aybi kam naqd pul topshirayotgani ekan.